στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, λες και ήξερα ότι θα έχω το Βασίλη Νικολόπουλο στην τράπεζα ήχου. Και ήμουν έτοιμος να του πω, τσάμπα λεφτά παίρνεις Βασίλη μου, αφού όλα είναι ρυθμισμένα εδώ, οπότε λέω θα του βάλω ένα money for nothing και ό,τι καταλάβει. Ψέματα. Καλό απόγευμα, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έτσι και ψυγεία έχουμε και έγχρωμες τηλεοράσεις, όλα τα έχουμε τέλος πάντων. Και τα έχουμε σήμερα Τετάρτη 15 Νοεμβρίου του 2023, 5 και 4 ο ήλιος πήγε να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η μέρα του φυλακισμένου συγγραφέα και παγκόσμια ημέρα χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Σβήσε το τσιγάρο παιδί μου. Το μουσικό μας ημερολόγιο ξεφυλίζεται μόνο του, δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε εμείς και μας πάει κατευθείαν μια τέτοια μέρα 15 Νοεμβρίου του 1987 όταν οι Dire Straits γίνονται το πρώτο μουσικό όνομα που ξεπερνά σε πωλήσεις τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άλμπουμ ήταν το Brothers in Arms. Εμπερίχε και το τραγούδι που ακούμε. Και μάλιστα το Brothers in Arms έκανε και ένα άλλο ρεκόρ, έγινε ο πρώτος δίσκος 10 φορές πλατινένιος στη χώρα. Τότε που ήταν πλατινένιος επειδή τον αγόραζαν, όχι κλικς που λέμε τώρα 50 φορές, 100 πλατινένιος και έχουν αγοραστεί 3 CD ας πούμε. Θα έχετε δει, θα έχετε διαβάσει κόμικ, θα έχετε δει γελιογραφίες εκεί που οι ήρωες και οι πρωταγωνιστές μέσα σε συννεφάκια λένε αυτά τα κέρια, ώστε είτε να ξεδιπλωθεί η ιστορία στο κόμικ, είτε στη γελιογραφία, να η σάτυρα να αποκτήσει περιεχόμενο. Θα ξεκινήσουμε κι εμείς με συννεφάκια. Στο πρώτο βάζουμε τα ονόματα των συντελεστών της εκπομπής. Βασίλης Νικολόπουλος στην Τράπεζα Ήχου, Μαριάτζελα Μεταλινού, εκθαμβωτική παρουσία μετά την πολύ μικρή επέμβαση που έκανε στο Μαλί, αλλά τόσο να φωτίζει το πρόσωπο, τα μάτια, αφού ήμασταν, σήμερα της λέγαμε Μαριάτζελα μου, μην κάνεις τίποτα, δηλαδή μην βάλεις τραγούδια, μην απαντήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο ή σε κάτι... Το μαγευτικό έτσι για να σε βλέπουμε, λέει ναι, ευχαριστώ πολύ, το ξέρω, γιατί είναι και, πώς να το πω, είναι ντροπαλή, αλλά τη δουλειά μου εγώ θα την κάνω. Οπότε θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν μπορώ να περιγράψω την εικόνα, αλλά εσείς φτιάξτε μια ονειρική, έτσι, μια εικόνα οπτασίας κοριτσιού με πολύ ανοιχτό, αλλά μέριλι, να στο πούμε, μαλλί. στη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και έχω μια αίσθηση γιατί σήμερα θα το κάνουμε έτσι όπως σας είπα με συννεφάκια, ένα από αυτά θα έχει και πολιτική προσέγγιση, δεν είναι κάτι το κάνουμε συχνά, αλλά ένιωσα την ανάγκη ρε παιδί μου για λόγους άσκησης της λογικής, όχι για κανένα άλλο λόγο. Οπότε αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στην διάθεσή σας. Πρώτη, παραδοσιακή, τηλεφωνικό κέντρο, δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604, 210-6009-605. Εσείς όμως θέλετε να γυμνάσετε τους αντίχειρες, να στείλετε γραπτό μήνυμα. Και αυτό είναι εύκολο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Ναι, αλλά εγώ είμαι στο πληκτρολόγιο και ήδη είμαι στο Facebook. Μάλιστα, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μέσω του περίφημου Messenger μπορείτε να μας στείλετε και εκεί ή μάλλον εδώ τα μηνύματά σας. Πριν από οτιδήποτε άλλο, να θυμηθούμε ότι τέτοια μέρα το 1922 είχαμε ένα έκτακτο στρατοδικείο στη χώρα, δίκασε τους προτετίους της μικρασιατικής καταστροφής. Τέτοια μέρα, 15 Νοεμβρίου 1922, εξέδωσε την ετιμιγορία του, 6.30 ώρα το πρωί παρακαλώ, και 11.30, λίγο πριν το μεσημέρι, οι 6 εκτελέστηκαν. Ενώ το 1950, 15 Νοεμβρίου, αναχώρησε για την Κορέα ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ΟΗΕ που πολεμούσαν τους κομμουνιστές της Βόρειας Κορέας. Πάμε τώρα στα συννεφάκια μας. Ένα συννεφάκι θα έχει αύριο πάνω από την κυκλοφορία στην Αθήνα, διότι όπως σας είχα πει και χθες, σωστά, αύριο έχουν στάση εργασίας οι αυτοκινητιστές. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, ο ΣΑΤΑ όπως το ξέρουμε, έχει προκηρύξει για αύριο στάση εργασίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Οπότε θα είναι συννεφιασμένη η κίνηση, το καταλαβαίνετε αυτό. Πάμε σε ένα άλλο τώρα ωραίο θέμα. Τι θα λέγατε να πάμε στο Εγάλεο, σε ένα σχολείο, να επισκεφθούμε και μια αίθουσα να δούμε τι κάνουν τα παιδιά? Πηγαίνουμε και τι βλέπουμε? Παρατρίχα παιδιά, παρατρίχα, τη γλίτωσαν και ο δάσκαλος αν δεν κάνω λάθος και τα παιδιά, ναι. Έπεσαν σοβάδες, αλλά κομμάτια, όχι τίποτα ξέρετε ψηλά, στα θρανία των παιδιών στις δύο σειρές και στη θέση του εκπαιδευτικού. Είχαν βγει ευτυχώς για διάλειμμα. Αλλιώς, από ό,τι είπε στην ΕΡΤ ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, θα είχαμε θρηνήσει 5-6 παιδιά και έναν εκπαιδευτικό. Θα μου πει σιγά τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε σχολείο, είναι, πέφτουν οι σοβάδες. Το εντυπωσιακό είναι ότι πριν από... πέρυσι, μπράβο, πάλι 15 Νοεμβρίου, κάτι έχει ημερομηνία με το συγκεκριμένο σχολείο, στο 19ο Δημοτικό Σχολείο του Εγάλεο, στην αίθουσα μουσικής, είχαν πέσει πάλι, έπεσε το ταβάνι, οι σοβάδες και τα λοιπά. Θα μου πεις, εντάξει, πήγαν μετά, το φτιάξαν? Όχι, κλείσανε την αίθουσα, σου λέει, εδώ έχουν πέσει οι σοβάδες, για να κάνουν και μουσική τα παιδιά τώρα, έχουν και δουλειές, διαβάσματα, τρεχάματα, φέτος έπεσε σε άλλη αίθουσα. Οπότε το πηγαίνουμε, είναι κάτι σαν να παίζει το Τζόκερ. Δηλαδή πάω στο σχολείο, πόσα παιδιά θα γυρίσουν, καταπληκτικό. Θυμίζω, σας είπα στο ημερολόγιο, 15 Νοεμβρίου του 2023. Και πάει το παιδί σου στο σχολείο, τώρα στο συγκεκριμένο, στο Εγάλεο, και μπορεί να μην σου έρθει πίσω από τους σοβάδες που πέφτουν. Αυτό δεν είναι σύννεφο, αυτό είναι μαύρο σύννεφο, καταλαβαίνετε. Στην εποχή της ψηφιοποίησης θα δώσουμε τάμπλες, να τα δώσουμε όλα παιδιά. Αλλά μην το κάνουμε και Αστερίξ, επειδή σας έλεγα για κόμικ πριν. Τι φοβόντουσαν οι γαλάτες? Μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Δεν είχαν υπόψη τα σχολεία το συγκεκριμένο στο Εγάλεο. Κάτσε με τα πάρει και μπάλα όλα. Πως έχω και καμιά καλή είδηση. Α, ναι, βέβαια, 15 ο μήνας, Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο έχουμε δημοπρασία στο Hard Rock Cafe στο Νάσβιλ. θα δημοπρατηθούν δύο κιθαρούλες. Αυτό και για τον Βασίλη που τον ενδιαφέρουν τα μουσικά. Η μία είναι του Eric Clapton και η άλλη είναι του Kurt Cobain. Αύριο και μέχρι τις 18 η δημοπρασία. Οι τιμές δεν θα είναι πολύ ακριβές. Αν θέλετε να πάρετε για το παιδί καμιά κιθάρα, βέβαια στο ΕΓΑΛΟ είπαμε δεν έχουν αίθουσα μουσική. Σε κανένα άλλο σχολείο μουσικό θα έχει. Εκτιμόμενη τιμή λέει εκεί γύρω στα 2 εκατομμύρια δολάρια θα είναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Θα έχει καλές χορδές, θα είναι ωραίο. Και μια που λέμε για συννεφάκια, ναι, σωστά. Γιατί σε λίγο θα πάμε στις πολιτικές συννεφιές και εκεί έχει το γούστο. Αν ήταν σήμερα 15 Νοεμβρίου που είναι, αλλά του 1965 που δεν είναι, θα βάζαμε στην τηλεόραση να δούμε την εκπομπή Χουλαμπαλού. Και εκεί θα βλέπαμε τους Rolling Stones να παίζουν το Get Off My Cloud. Φύγει από το συννεφάκι. Ναι, λοιπόν, που λέμε για συννεφάκια, δεν είμαι σίγουρος σε τι σύννεφο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κασελάκης, ή αν πατάει τα πόδια του στη γη και αν τα πόδια του είναι γιωμένα σκέτο, όχι όπως το είχε πει ο Πρωθυπουργός, γιωμένα στη γη. Γιατί άμα είναι γιωμένα, είναι στη γη, δεν γίνεται να είναι στο ταβάνι. Ναι, μη γελάς Νικολόπουλε, εδώ είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο, πρέπει στη γλώσσα να διορθώνουμε εαυτούς αλλά και αλλήλους. Δεν έχει σημασία αν το είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τη ρήμη του λόγου. Τώρα, εν τη ρήμη του λόγου, τι είπε ο κύριος Κασελάκης? Γιατί προβληματίστηκα, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Γίνεται μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό. Είπε λοιπόν ο κύριος Κασελάκης: πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του κυρίου Τσακαλώτου. Ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή ο κύριος Κασελάκης, προφανώς θέλοντας να μου τζουρώσει τον κύριο Τσακαλώ, το οποίος έφυγε, είπε αυτό για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το περίφημο μαξιλάρι των 37 δις που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και όταν έχασε τις εκλογές, ότι τουλάχιστον εγώ έκανα ό,τι έκανα, αλλά άφησα τη χώρα εξοπλισμένη. Χάρη σε αυτά τα 37 δις βγαίνουμε τελείως από το μνημόνιο. Δεν μπορεί να έρθει το δούνου του, γιατί υπήρχε θέμα. Και να πει ναι, αλλά το χρέος, αφού έχουμε αυτό το μαξιλάρι, είναι ασφαλής η οικονομία. Αυτό το μαξιλάρι μας βοήθησε να βγούμε από την πανδημία, γιατί μπορούσε το κράτος να στηρίξει και να δώσει αυτό το μαξιλάρι το ένα το άλλο. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν είπε στο Μέγκα, θα μου πεις γιατί το σημειώνεις, έτσι το λέω. Γιατί έτυχε, το συνάντησε, προσέξτε, το Μέγκα, κάπου πήγαινε ο κύριος Κασελάκης και του συνάντησε ένα ρεπόρτερ του Μέγκα κάπου στο δρόμο. Ήταν μια ευτυχής, ατυχής συγκυρία και είπε και αυτό το πράγμα. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πιο μνημονιακή απόφαση. Και αυτό ήταν προφανώς μομφή στον κύριο Τσακαλώτο. Εγώ που δεν έχω καλή μνήμη, αλλά κοιτάω, ξανασκαλίζω μετά τα ημερολόγια, πώς σας λέω αυτά τα μουσικά, δεν τα ξέρω, απ' έξω το ημερολόγιο τα βρίσκω, κάνω έτσι το ημερολόγιο μου, δηλώσει του κυρίου Πολάκη, και βλέπω λοιπόν 26 Οκτωβρίου, Κασελάκη με συγχωρείτε, λάθος ήταν αυτό. Βλέπω λοιπόν 26 Οκτωβρίου, ο κύριος Κασελάκης έχει πάει στο Economist, στο συνέδριο. Θυμόσαστε που είχε πει αυτά με την εργασία και του είχαν πει διάφορα. Είχαμε σημειώσει όμως εμείς, που επειδή δεν έχουμε καλή μνήμη τα σημειώνουμε, τι είχε πει για το μαξιλάρι. Είχε πει ότι ήταν μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ και είπε συγκεκριμένα, το έχω σε εισαγωγικά, να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργό Οικονομικών τον Ευκλήδη Τσακαλώτο είχε αφήσει 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία το 2019. Και τότε η οικονομία ήταν μικρότερη από σήμερα. Ήταν ένας έπαινος προς τον κύριο Τσακαλώτο. Τώρα, ο ίδιος λέει ότι αυτή ήταν η πιο μνημονιακή απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στον κύριο Τσακαλώτο. Και σκέφτομαι εγώ, ο κύριος Τσακαλώτος, τι ήταν τότε? Υπουργός Οικονομικών, αν θυμάμαι καλά. Η χώρα όμως δεν κυβερνάται από έναν Υπουργό Οικονομικών, τον καλύτερο να έχεις. Έχει Πρωθυπουργό. Και κάτσα να σκεφτώ, κοίταξα το ημερολόγιο μου γιατί σας λέω τα θυμάμαι. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την πιο μνημονιακή απόφαση να αφήσει αυτά τα, κατά τον κύριο Κασελάκη, τον πρόσφατο καταραμένα 37 δις, κατά τον κύριο Κασελάκη του Economist τα καλά 37 δις. Όλοι έχετε την άποψή σας και όλες και το σέβομαι και δεν θα σας πω εγώ αν κάναμε καλά ή κακά που τα είχαμε, αλλά ή θα το βρίσκετε κακό που τα μαζέψαμε ή θα το βρίσκετε καλό. Και αφού είπε λοιπόν αυτό ο κύριος Κασελάκης, δεν σκέφτηκε ότι θα έχει αντίκτυπο εκτός από τον κύριο Τσακαλώτο και στον κύριο Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, που θυμίζω ήταν αυτός που τον κάλεσε και τον, του είπε να μπει στο κόμμα, να τον βάλει στο επικρατείας και τα λοιπά. Οπότε τα σχόλια θα τα κάνετε εσείς, εμείς ξέρετε ως εκπομπή το έχουμε αυτό αρχή. Δεν λέμε αυτό είναι έτσι ή αλλιώς, παραθέτουμε κάποια γεγονότα. Έχω όμως μια αίσθηση, θα μου επιτρέψετε την ταπεινή μου γνώμη, ότι ο χρόνος αναμονής του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τελείωσε τη στιγμή που έκανε ο κύριος Κασελάκης αυτή τη δήλωση. Μπορεί να είχε εκτιμήσει, και αυτός ξέρει, και δεν έχει πάρει θέση, δεν έχει κάνει μια δήλωση, δεν έχει τοποθετηθεί, και με ένα φίλο και συνάδελφο που μίλαγα χθες, μου λέει γιατί να τοποθετηθεί οπωσδήποτε, εντάξει, όταν όμως γίνεται μια τέτοια δήλωση που δίνει ένα συγκεκριμένο χρώμα στο πώς κυβέρνησες εσύ, και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, τη χώρα, πρέπει κάτι να πεις. Ο χρόνος αναμονής λοιπόν για την αποχή του κυρίου Τσίπρα από τις δημόσιες δηλώσεις, κατ' εμέ τελείωσε. Σας είπα χθες ότι ναι μεν χθες γιόρταζε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αλλά επειδή δεν προλάβαμε να παίξουμε όσα τραγούδια θέλαμε, θα σας χρωστάω και ένα για σήμερα.
Έχω ένα καφέ ναι, στου λιμάνιου, στου λιμάνιου την άκρη τον έχτισε το δάκρυ αυτών που μένουνε. Αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Για μπάρκα και ταξίδια αυτών που μένουνε. Αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Ένα παλιό ρημάδι, αχ να ήταν καράβι για αυτούς που μένουνε. Για αυτούς που μένουνε και περιμένουνε.
Αν περιμένετε, γιατί βλέπω εδώ, έχουμε εδώ στο δικό μας ραδιοφωνικό καφενέ, έχουν μαζευτεί τα μηνύματά σας, έχουν σωρευτεί σε στίβες. Συνήθως, ξέρετε, μετά τα αθλητικά είναι το ραντεβουδάκι μας και βλέπω ότι εδώ θα έχουμε πολύ κουβέντα, παιδιά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και να έρθετε και ο Δημήτρης Καϊμάς να μας ενημερώνει πού θα τα δούμε όλα αυτά τα γκολ. Καλώς απόγευμα, Δημήτρη.
Καλό απόγευμα.
Να ρωτήσω πρώτα απ' όλα, γιατί πήρα ακροάτρια με το που άκουσε το σήμα, λέει να ρωτήσετε τον αθλητικό σας συντάκτη πότε παίζει εθνική και σε ποιο, σε αυτό τον τόνο τον αυστηρό. Και πού θα τη δούμε.
Λοιπόν, έχουμε δύο παιχνίδια.
Ένα φιλικό και ένα κρίσιμο.
Μπράβο. Με τη Νέα Ζηλανδία το φιλικό, ναι, με την Παρασκευή.
Μάλιστα.
Είναι από τον Α.
Ξέρουμε ώρα.
Είναι ραδιόφωνο Air Sport.
Ξέρουμε ώρα.
Νομίζω.
Να κανονίσω και εγώ τις δουλειές μου.
Α. Είναι και κλεισμένο το χειρόν. Είναι στη Ριζούπολη το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Έχουμε κρατήσει να μην μπορεί να παίξει σε ένα ξεπρεπές γήπεδο η εθνική, έτσι με το ζόρι να βρει γήπεδα.
Ναι.
Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Και την τρίτη είναι
λοιπόν
το επίσημο,
ναι,
με τη Γαλλία και αυτό από τον Α.
Ναι.
Είναι ώρα Champions League, 10 παρά.
Ωραία.
Είναι αδιάφορο όμως το παιχνίδι, είμαστε αποκλεισμένοι.
Τι είπα να πει αδιάφορο. Δεν υπάρχουν αδιάφορα. Εδώ με τα χρώματα, τα εθνικά μας, θα πάμε να βάλουμε 3 γκολ στους Γάλλους. Γιατί γελάς, παιδί μου.
Άμα βάλουμε 3 γκολ,
ναι,
θα είναι νομίζω την Τετάρτη το πρωί. Θα είναι το πρώτο αθλητικό θέμα σε όλη
την Ευρώπη. Θα κάνουμε, ας σηκώσουμε, θα βγάλουμε τη γαλανόλευκη στα μπαλκόνια και τα λοιπά.
Θα μείνω όμως Γαλλία, γιατί θα τρέξω μέχρι το καλοκαίρι και θα φτάσω, ναι, Ολυμπιακοί αγώνες.
Πολύ τρέχει. Μπράβο, αγόρι μου. Για πες, ναι, τι, ναι, γίνεται εκεί το καλοκαίρι.
Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς αθλητικό το ζήτημα,
ναι,
είναι θέματα ασφαλείας. Λοιπόν, έγινε έτσι μία σύσκεψη και μία συνέντευξη για την ασφάλεια των αγώνων,
ναι,
και θα υπάρχουν στρατοπεδευμένοι στρατιώτες,
ναι,
Γάλλοι βέβαια, έτσι,
ναι,
5.000 στο κέντρο της πόλης.
Καλά, δεν είναι τίποτα. Εμείς έχουμε 5.500 αστυνομικούς στα μέτρα ασφαλείας για το Πολυτεχνείο.
Περίμενε. Κάθε μέρα όμως, αυτοί είναι στρατιώτες σίγουροι.
Ναι.
Μπορεί να είναι και 15.000.
Ναι.
Σίγουρα οι αριθμοί έχουν τώρα 30.000 αστυνομικοί,
να,
ένστολοι, 17.000 πράκτορες.
Όπα. Εδώ είναι τα ωραία. Ναι.
47.000 αστυνομικοί,
ναι,
συν τους στρατιώτες κάθε μέρα στο Παρίσι.
Ωραία.
Από Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς.
Αυτοί αγώνες δεν είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες που γινόταν η εκεχηρία και σταματούσαν όλοι, μπράβο, να πολεμούν. Για αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Καταλαβαίνουμε, ναι, τους αριθμούς. Δηλαδή τώρα, όσοι μας ακούνε στα Τρίκαλα, που είναι η καταγωγή μου,
ναι,
όσοι είναι οι κάτοικοι
εσύ
της πόλης, θα είναι σχεδόν οι αστυνομικοί. Χωρίς τους στρατιώτες που
φυλάνε
τους αγώνες.
Μάλιστα.
Κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Έτσι,
πάρα πολύ αγώνες. Ωραία.
Γιατί καταλαβαίνετε, φοβούνται να βάλουμε και ό,τι γίνεται αυτές τις μέρες στο Ισραήλ. Θα είναι πάρα, ναι, πολύ περίεργοι Ολυμπιακοί αγώνες.
Και όχι μόνο στο Ισραήλ,
στο
και στην Παλαιστίνη, γιατί όταν μπαίνει στη Γάζα,
εντάξει,
κανονικά.
Όχι,
καταλαβαίνεις γιατί το λέω εγώ.
Όχι. Στην Παλαιστίνη έχεις δίκιο. Στη, ναι, Γάζα.
Έχουν πάει στο νοσοκομείο και μπαίνουν τα άρματα εκεί και λες,
ναι,
αυτή,
ναι, ναι,
την,
ναι,
πτέρυγα,
ναι,
είναι η Χαμάς, αλλά τους πήγανε, λέει, και θερμοκοιτίδες για τα πρόωρα μωρά, γιατί μπορεί να γεννήσουν και κάποιες νίκες πρόωρα όταν είναι αυτό και σκάνε οι βόμβες. Απλώς τυχαίνει να μην έχουν ρεύμα για να βάλουν τη θερμοκοιτίδα. Δηλαδή είναι σαν να σου φέρω εγώ να μαγειρέψεις κάτι και να μην έχεις κουζίνα. Αλλά εγώ σου φέρα φαΐ. Τέλος πάντων.
Έτσι. Είναι τα ωραία ζητήματα, όπως στην κατοχή έβρισκαν οι Αθηναίοι φαγητό, αλλά δεν είχαν το μαγειρέψει, δεν είχαν ξύλα.
Ναι.
Για να το μαγειρέψει. Πού πήγατε.
Πού πήγες και εσύ στην κατοχή τώρα, τι συνειρμή είναι αυτή που κάνεις, ρε Καϊμά,
να
έχεις, σε διώξω.
Δηλαδή να έχεις θερμοκοιτίδα, να μην έχεις ρεύμα, να έχεις λίγο φαγάκι τότε, να βρίσκεις κάπου λίγο φαγάκι και να μην έχεις.
Και να έχεις και ένα ολμοβόλο στο διπλανό διάδρομο και ας πούμε, για να πάτε στο παθολογικό θα αποφύγετε τρία πολυβόλα και 5 τέτοια όλμων και θα πάτε από τον άλλο διάδρομο, θα περάσετε μέσα από την οφθαλμολογική για να βγείτε στο χειρουργείο. Α, και αν σας τραυματίσουν μέσα στο νοσοκομείο θα σας χειρουργήσουμε κατευθείαν.
Ιόδιο θα βρούμε.
Γιατί είναι, λέει, εκεί είναι η Χαμάς.
Ο Ολυμπιάκος έκανε τη σημαντική αυτό που λέγαμε, την νίκη του που ήθελε κόντρα στη Μακάμπη.
Μπράβο του.
Και απόψε πέσει ο Παναθηναϊκός με τη Ζάλγκυρης εδώ σε έδρα. Θέλει και αυτός νίκη για να δώσει έτσι συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.
Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ. Εσύ, Νικολόπουλε, μπορείς να ηχογραφείς φωνή που να κάνει αυτό το άνοιγμα και να παίρνει αυτή την έκταση, αλλά χωρίς η ουρά να είναι υπερβολική, ξέρεις, να το κάνεις αυτό το κόλπο. Δώσε μου, λέει, το στούντιο. Όχι, έχω κάποιον να μαθαίνεις. Πες εσύ ότι ξέρεις και το συζητάμε. Πάντως ήταν 15 Νοεμβρίου του 1999 όταν η Recording Industry Association of America πιστοποίησε πως το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Led Zeppelin με το πολύ, πώς να το πω τώρα, σαφές όνομα Led Zeppelin 2 έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 12 εκατομμύρια αντίτυπα, 12 φορές πλατινένιο. Βέβαια έχει και το ίδιο άλμπουμ, το Whole Lotta Love που ακούμε, που είναι υπέροχο, το The Lemon Song, το Heartbreaker, το Moby Dick, έχει κομματάρες, είναι η αλήθεια. Ο Page είχε κάνει την παραγωγή του δίσκου, παιδιά, ο Jimmy Page, ο κιθαρίστας. Και εγώ τώρα θα κάνω την παραγωγή της επικοινωνίας μαζί σας, την προαγωγή των μηνυμάτων σας. Αυτές είναι οι αντιδράσεις μου όταν βλέπω τα μηνύματά σας, για να ξέρετε. Εδώ τις κάναμε έτσι, τις δώσαμε ηχητικό περιεχόμενο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κάτσε να ξεκινήσουμε τα πρώτα. Ο Βασίλης από Αμπελόκηπους. Το Brothers in Arms των Dire Straits ήταν και το πρώτο rock LP που κυκλοφόρησε σε μορφή CD εκτός από βινήλιο. Ο Βασίλης από τους Αμπελόκηπους, όπως έχω καταλάβει, είναι πραγματικά βαθύς γνώστης των μουσικών και συνεργάζεται αμυστή βέβαια μαζί μας, άλλες φορές διορθώνοντας κάνω λαθάκι που κάνω εγώ, αλλά και τώρα προσθέτοντας κάποια σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες. Μάλιστα, επομένως έχει και άλλο ρεκόρ, κυκλοφόρησε σε CD και ήταν το πρώτο rock LP, εκτός βέβαια από το περίφημο βινίλιο. Βασίλης από Σέρες, καλησπέρα στην αγαπητή ΕΡΤ. Επίσης ο Κώστας, κάτι που λέει ότι χθες το απόγευμα είπε την αλήθεια η ΕΡΤ για το 16χρονο που κατηγορούσε για σέλ για τον πατέρα Αντώνιο, έλεγε ψέματα μετά από μεγάλη πίεση, ζητώ συγγνώμη. Σήμερα βέβαια έχουμε μια ανατροπή της ανατροπής, γιατί κάποιες καταθέσεις και κάποια που λέει η μητέρα του αμφισβητούν το ότι αυτή η αλλαγή στάσης είναι πραγματική. Ας περιμένουμε τις εξελίξεις να δούμε. Καλό βράδυ, Ανδρέα, ο Σάκης από Σιάτιστα. Καλό σου βράδυ. Καλό απόγευμα, λέγω ακόμη, Σάκη μου, παρότι έξω έχει μαυρίλα, το ξέρω. Ο Κώστας μας ενημερώνει ότι από σήμερα άρχισε η νηστεία της Σαρακοστής, παιδιά. Γιατί βλέπω εδώ απέναντι κάτι, παιδιά. Δεν είναι φαγητά αυτά που βλέπω να έχετε για μετά, όταν τελειώσει η εκπομπή. Ξεκίνησε η Σαρακοστή. Από σήμερα αρχίζει η νηστεία, μας ενημερώνει ο Κώστας, ο Ιωάννης. Καλησπέρα. Επιβάλλεται, λέει, επιτέλους, άμα δεν έχω κουζίνα ή πετρογκάζ, θα στήσω παρασιά. Ναι, άμα έχεις να βάλεις φωτιά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Συνεχίζω. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί έχουμε κι άλλα, όπως είπαμε. Ο Ιωάννης, καλό απόγευμα Τετάρτης, Ανδρέα. Καλό απόγευμα Τετάρτης, Ιωάννη, αγαπητέ. Ελένη, περίμενε, γιατί πρέπει να ανοίγουν κιόλας. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλή εκπομπή. Ηλένα από τη Λαμία. Χαιρετισμού στη Λαμία. Έχετε χαιρετίσματα για τον Θάνο τον Τζιμέκα που τη λατρεύει τη Λαμία. Και όχι αδίκως. Είναι η αλήθεια. Η Πέπη, να, για να ακούω πόρτες να ανοίγουν. Και αυτή η ξανθιά οπτασία που είχε. Είναι η Μαριάτζελα Μεταλλινού που μου έφερε τα μηνύματα. Γεια σου, Μαριάτζελα. Κλείνει την πόρτα βγαίνοντας. Από το τηλεφωνικό κέντρο Παναγής από την Πάτρα. Να πηγαίνουν, λέει, τα παιδιά στο σχολείο του Εγάλεω με κράνος. Αυτό θα πρέπει να θεσμοθετηθεί. Πώς είναι υποχρεωτικό στη μοτοσυκλέτα, σου κόβουν πρόστιμο. Πας στο 19ο δημοτικό στο Εγάλεω με κράνος, αλλιώς πρόστιμο και στο παιδί και στους γονείς. Το πρόστιμο στο Υπουργείο να δω ή στο Δήμο, ποιος είναι ο υπεύθυνος, να δω ποιος θα το βάλει. Ή αν θα πρέπει να τους βάλουν να φοράνε αυτοί κράνος για να μην το ξεχνάνε. Ο Σωτήρης από Θήβα. Το 10 λέει, έγινε 2010, έγινε αναψηλάφιση εκείνης της δίκης των 6 τότε για τη μικρασιατική καταστροφή και την αίτηση στο δικαστήριο την έκανε ο εγγονός του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη. Α, και αυτοί που τότε καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν σε αυτή τη δίκη, την εικονική βέβαια της αναψηλάφισης, να το διευκρινίσουμε αυτό, αθωώθηκαν μετά θάνατον. Εμένα όμως κανείς δεν θα με αθωώσει αν αφήσω και τα άλλα μηνύματα που εγώ σας ζήτησα. Ένα υπέροχο, τι είναι αυτό, κυτρινό μαύρο τριαντάφυλλο, μου στείλε η Πέπη σε φωτογραφία. Πού το βρήκες, Πέπη μου, αυτά, από πού μπορούμε να το πάρουμε, να φυτέψουμε στη βεράντα. Αν με κάλεσε, λέει, στο γάμο του, αναρωτιέται ο Κώστας, ο κύριος Πλεύρης, δεν έχω κοιτάξει το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, δεν ήξερα καν ότι παντρεύεται. Αλλά τώρα μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα το κοιτάξω. Ο Κώστα μου, ο Βασίλης τη λέει, όχι στο ρατσισμό κατά τον Ρωμά, αλλά και οι Ρωμά πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει κράτος με νόμους, όπως έχεις δικαιώματα υπάρχουν και υποχρεώσεις, θέλουμε επαγγελματική και εκπαιδευμένη αστυνομία. Στα γρήγορα τότε, Βασίλη μου, επειδή έδειξε το θέμα και άκουσα και κάποιους να αναρωτιούνται τι ρόλο παίζει, γιατί ψάχνουμε αν ήταν, δεν ήταν Ρωμά, παίζει ρόλο για το αν αυτός ήταν ένας λόγος που έχασε τη ζωή του, όχι για άλλο λόγο. Αν δηλαδή εγώ που έχω ένα όπλο δω έναν ξανθό γαλανομάτι και από απόσταση 3 μέτρων, κρατώντας ακόμα χαμηλά το όπλο, γιατί αυτός είναι άοπλος, του πω σε παρακαλώ βγες από τα μάξι, γιατί αλλιώς μπορεί να και τα λοιπά, ενώ όταν δω έναν που καταλαβαίνω ότι είναι Ρωμά, πάω στο 1 μέτρο και απλώσω και το πιστόλι στα μούτρα, τότε το αν είναι Ρωμά παίζει ρόλο. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο ένας νεαρός Ρωμά, παραβάτης τέτοιο, δεν έχει σημασία, σκοτώνεται από πειρά αστυνομικού, αλλά η ιδιότητα, αν επηρεάζει αρνητικά, αυτό το δράμα του να χάσει ένα νέο παιδί τη ζωή του, το πολλαπλασιάζει, γιατί γίνεται πια μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και ένα πλαίσιο αναφοράς. Επιτρέψτε μου τώρα, τσούφου τσούφου, να πάρω το τρενάκι και θα καταλάβετε γιατί, να πάω σε λιγάκι μέχρι το κοινοβούλιο.
Το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη.
Γιατί στο ναό της Δημοκρατίας έχουμε καταφέρει να σκοτωθούμε για το αν θα πρέπει να κάνουμε εξεταστική, αν θα πρέπει να κάνουμε προανακριτική, αν θα πρέπει να κάνουμε τη μία ή την άλλη ή καμία, για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Όπως είπε κάποιος υπουργός, δεν απασχολεί τον κόσμο αν θα γίνει η επιτροπή και αν θα το ψάξουμε, και το κόμμα του μετά είπε ότι βεβαίως και απασχολεί τον κόσμο, και γι' αυτό θα τα πούμε όμως στα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί σήμερα έχουμε μια τέτοια συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Και αν δεν κάνω λάθος, στις 8 θα έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Σε βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνει ούζος του Λευτέρη. Νύχτα δε θα'ρθεις άλλα μέρη. Να έχεις δικά σου μυστικά. φυλάς την Κατερίνη. Μες στην ομίχλη πεντοκτώ, μες στην ομίχλη πεντοκτώ, μαχαίρι στην καρδιά σου εγίνει. Σκόπια φυλάς την Κατερίνη.
Ένα παιχνιδάκι οθόνη δεν κατέβηκε, είδες, και είχαμε ο Μίτσος καλό απόγευμα. Τελικά ο κύριος Κασελάκης θυμίζει αρκετά τον άλλο Στέφανο, τον τενίστα, και οι δύο ανοίγουν το στόμα και όλοι τρέμουν για το τι θα βγει για τα 37 δις, τα μνημονιακά. Το τένις δεν είναι βελάκια και άλλα πάρα πολλά, έτσι για να σπάει η μονοτονία. Η Ελένη, εύστοχα τα σχόλιά σας για όσα θλιβερά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Για εμάς που πιστέψαμε και στηρίξαμε την ανανοητική αριστερά από τα φοιτητικά μας χρόνια, αυτός ο αλληλοσπαραγμός προκαλεί θλίψη και απογοήτευση. Η Χρύσα, καλύσπ αέρα. Με τα λεγόμενα του κυρίου Κασελάκη, εγώ ένα πράγμα σκέφτηκα. Είναι σύνηθες πολιτικοί να λένε ένα πράγμα όταν είναι στην αντιπολίτευση και ακριβώς το αντίθετο όταν βρεθούν στην κυβέρνηση. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Ο κύριος Κασελάκης ακόμα δεν πρόλαβε να γίνει πρόεδρος του κόμματος. Α, και κάνει αυτό από μόνος του. Τι έχουν ακούσουν ακόμα τα αυτιά μας? Δεν ξέρω. Ότι είναι πάντως, εμείς ως δημοσιογράφοι θα σας το μεταφέρουμε. Ο Βαρουφάκης δεν συμφώνησε. Ο Τσακαλώτος αναγκάστηκε με την απειλή των Γερμανών για Brexit. Αυτό εννοούσε προφανώς ο Κασελάκης. Δεν ξέρω αν εννοούσε αυτό. Δεν μπορώ και να το διερμηνεύσω, αλλά είναι μια κριτική προσέγγιση από τη Μαριάννα. Α, για την Κοφίνου, τα γεγονότα της Κοφίνου, σαν σήμερα, μετά την επίθεση των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς υπό το Γρίβα, στο τουρκοκυπριακό χωριό της Κοφίνου, και παραλίγο να γίνει τότε να ξεσπάσει ο πόλεμος και η εισβολή. Θα γίνει εξεταστική και θα βγάλει το κάθε κόμμα το πόρισμά του, λέει ο Μίτσος. Η κωμωδία της τραγωδίας. Το ξαναείδαμε το έργο πολλές φορές. Μακάρι να αλλάξει κάτι. Σε αυτά τα ερωτήματα του Μίτσου θα απαντήσει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς, που θα μας δώσει το στίγμα της σημερινής συνεδρίασης και θα μας πει και όλα αυτά που ο ίδιος καλύτερα από όλους μας γνωρίζει. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Ανδρέα, και σένα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πώς πέρασαν 50 χρόνια τώρα, σκέφτομαι.
Για το Πολυτεχνείο, ε.
Ναι, ναι. Απίστευτο.
Ναι, η ιστορία δεν κάθεται. Δηλαδή, όσο και να στεναχωρηθεί, το κάνει περπατώντας, καταλαβαίνεις.
Ναι, η ιστορία είναι ένα θέμα γενικώς. Ναι,
μεγάλο θέμα, όχι ένα.
Μεγάλο θέμα.
Είναι μεγάλο θέμα. Αλλά μεγάλο θέμα συζητάμε, νομίζω, και στο... Και λέω συζητάμε για την εκπρόσωπή μας, στο Κοινοβούλιο.
Ναι, ακριβώς. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Θα αναζητήσει δηλαδή πολιτικές ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων και μάλιστα από το 1997, μάλιστα, από την εποχή της κυβέρνησης Κώστα Σιμίτη, σύμφωνα με την πρόταση του ΚΚΕ,
ναι,
γενικά για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με αποκορύφωμα βέβαια το τι συνέβη και ποιος έφτασε σε πολιτικό επίπεδο για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και βέβαια δεν αποκλείεται αυτή η εξεταστική επιτροπή να καταλήξει ακόμη και σε ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών. Οπότε, τότε
οπότε μετά θα μετατραπεί σε προανακριτική αυτόματα, ή θα πρέπει πάλι να γίνει ψηφοφορία?
Αυτό
είναι ένα θέμα.
Δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι μετατρέπεται αυτόματα. Μετατρέπεται αυτόματα σε προανακριτική.
Ναι, αρκεί να δεχτεί η πλειοψηφία της εξεταστικής ότι προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
Αλλά αυτό μάλλον θεωρείται απίφανο μετά τη σημερινή εξέλιξη.
Πάντως, 97 δεν είχαμε οδοντοτό τότε. Ξέρεις, όταν κάτι πάει πολύ 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 πίσω,
ναι, για πολλά χρόνια και
είναι εύκολο να χαθεί. Ναι.
Είχε πει Λουκέτο, να το πω έτσι, στον οδοντοτό.
Ναι. Οπότε για τον οδοντοτό δεν θα μάθουμε τις ευθύνες. Αλλά θέλω να πω ότι
όταν
ανοίγει πολύ το χρονικό πλαίσιο, δεν είσαι και πολύ σίγουρος ότι κάπου θα καταλήξει όλο αυτό.
Πάντως σήμερα ο κύριος Βορύβης, Ανδρέα, ξεκαθάρισε, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε ίσως από μάλιστα τη σημερινή συνεδρίαση από την πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι δεν δέχεται καμία πρόταση, δηλαδή ούτε του ΠΑΣΟΚ που κατατέθηκε από προχθές, ούτε και σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Και του ΣΥΡΙΖΑ
που είναι για προανακριτική αυτές.
Που λένε, ναι, απέρριψε όλες τις προτάσεις σε σχέση με το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών σε υπουργούς της κυβέρνησης και ιδιαίτερα βέβαια για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Καραμαλή.
Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ
το
έβαλε και τον δικό του, έβαλε χρόνο που θα μπορούσε Και ο δικός
του... Πασόκ έχει βάλει στη δική του πρόταση τον Χρήστο Σπίτζη και τον Κώστα Καραμπαλή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόταση που κατέφθασε πριν από λίγο για Προεδρική Επιτροπή βάζει από το 2014 τους υπουργούς μεταφορών.
Άρα
δηλαδή
βάζει και τον κύριο Σπίτζη.
Τον κύριο Χρυσοποίδη, τον κύριο Καραμαλή, πάλι τον Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν επί Σαμαρά υπουργοί μεταφορών. Βάζει τον Χρήστο Σπίτζη που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον Κώστα Καραμαλή φυσικά, με αφορμή το δυστύχημα στα Τέμπη. Και μιλά για παράβαση καθήκοντος και απιστία κακουργηματική στην περίπτωση του κυρίου Καραμαλή. Ωστόσο, όπως μας ξεκαθάρισε ο κύριος Βορύδης, καταγγέλλοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτικούς τακτικισμούς, εντυπωσιασμούς με στόχο το μικροκομματικό όφελος, ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να συνενέσει σε αυτές τις προανακριτικές επιτροπές. Τώρα από εκεί και πέρα.
Τι ώρα έχει η ψηφοφορία για την εξεταστική?
8, περίπου 8,5 ώρα ονομαστική. Την πρόταση πάντως για την εξεταστική επιτροπή την ψηφίζουν όλα τα κόμματα πλην του ΠΑΣΟΚ, που θεωρεί ότι αυτή η πρόταση ουσιαστικά αποτελεί μια ακόμη μεθόδευση.
Είναι στρίβιν δια του αραβόνος, αυτό είπε το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η κυβέρνηση αποδέχεται την πρόταση του ΚΚΕ στο πλαίσιο της μεθόδευσης που έχει από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος να συγκαλύψει τις πολιτικές και ποινικές της ευθύνες με αφορμή το δυστύχημα. Και γι' αυτό το λόγο την καταψηφίζει και μάλιστα κατήγγειλε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αβουρλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πώς είναι δυνατόν να ψηφίζει μια πρόταση του ΚΚΕ, η οποία ρίχνει όλα τα βάρη για τα κακό κείμενα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις οποίες είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει η χώρα μας από τη στιγμή που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά, ο κύριος Κουτσούμπας, ο γραμματέας της κεντρικής, ο γενικός γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, ξεκαθάρισε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα στηρίξει όλες τις προτάσεις και προφανώς τη δική του για την εξεταστική, αλλά και αυτές που θα κατατεθούν, θα σου θυμίσω, για τις προανακριτικές, αλλά βέβαια να σου θυμίσω ότι ενδεχομένως δεν έχει κάποιο νόημα αυτό, δεν έχει κάποια αξία. Οι προτάσεις αυτές, δεν έχουν κάποια αξία αυτές οι προτάσεις για προανακριτική πέρα από ένα πολιτικό, ίσως μια πολιτική σημασία, καθώς ακόμη και αν έρθουν στην Ολομέλεια δεν πρόκειται να υπερψηφιστούν από τη στιγμή που τις καταψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά απαιτείται για αυτές πλειοψηφία 151 βουλευτών, όχι 120 όπως η σημερινή, γιατί αποτελεί με βάση το αναθεωρημένο σύνταγμα
μια και δυνατότητα και μειοψηφίας να προκαλέσει τη σύσταση εξεταστικής. Άρα ακριβώς και με τους 120. Δεν χρειάζεται να έχει πλειοψηφία.
Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, θα πρέπει να σου πω ότι τη στάση αυτή του Υπουργού Επικρατείας, ουσιαστικά θα λένε, η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι αυτή η στάση του κ. Βορύδη επιβεβαίωσε την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ότι το κυβερνών κόμμα εργαλειοποιεί την πρόταση του ΚΚΕ για εξεταστική επιτροπή προκειμένου να μην αποδοθούν ευθύνες. Και γι' αυτό το λόγο ο κ. Φάμελος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη δήλωση του Βορύδη από του βήματος της Βουλής, μίλησε για δυστύχημα δημοκρατίας. Ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε το ΚΚΕ να αποσύρει την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή, τώρα που βλέπει ότι πώς λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που δεν αποδέχεται το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών. Σκληρή και η αντιπολίτευση των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν από την πλευρά των Προέδρων. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν εδώ σήμερα, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Δεν παρεμβαίνει σε αυτό το έργο το κοινοβουλευτικό εκ μέρους της κυβέρνησης. Βρίσκεται ο Μάκης ο Βορύδης μόνο, ο Υπουργός Επικρατείας.
Δεν έχει πάει και στο Βερολίνο ο Πρωθυπουργός ή επέστρεψε, δεν ξέρω το
πρόγραμμα. Πρέπει να έχει επιστρέψει, νομίζω. Ή επιστρέψει σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, θα συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή, βέβαια με βάση το εύρος, με βάση αυτή τη συγκεκριμένη
περίοδου που καλύπτει,
θα πρέπει να κληθούν αμέτρητοι δεκάδες.
Όταν τελειώσει η επιτροπή θα έχει καταργηθεί ο σιδηρόδρομος ως μεταφορικό
μέσο. Και
το θέμα
είναι αν θα βγει αυτό που είπε και ένας ακροατής μας, έβαλε μέσα στο θέμα, αν θα υπάρξει κάποιο ενιαίο πόρισμα. Το θεωρώ απίθανο. Μέχρι στιγμής σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές δεν έχει βγάλει καμία κοινό πόρισμα όλων των κομμάτων, μια κοινή συνισταμένη. Κάθε κόμμα βγάζει το δικό του πόρισμα.
Οπότε,
και το ενδιαφέρον είναι ότι παρόλο που το Σύνταγμα μπορεί να αναθεωρήθηκε και να δίνει το δικαίωμα σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση της εξεταστικής επιτροπής, ωστόσο την πλειοψηφία σε αυτήν την επιτροπή την έχει το κυβερνών κόμμα, η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
Οπότε,
και προφανώς έχει και το Προεδρείο.
Οπότε αυτό αποδεικνύει, Ανδρέα μου, ότι όσο θεσμικά και να κατοχυρώσεις μια δημοκρατική λειτουργία, Αν δεν λειτουργείς εσύ με αυτό ως πρόταγμα, αλλά λειτουργείς με τις ανάγκες του χώρου σου, των συμφερόντων, κανένας κανόνας δεν μπορεί να σε αναγκάσει να λειτουργήσεις.
Μα δεν έχει νόημα να είναι πρόταση κόμματος αντιπολίτευσης και την πλειοψηφία να την έχει το
κάτω. Ναι, αλλά σου λέει μπορεί να πάνε οι βουλευτές πλειοψηφίας και να δουν ότι τα πράγματα είναι έτσι και να πούνε δεν πειράζει.
Γιατί υπάρχει καχυποψία και όλοι θεωρούν, όλοι ενδεχομένως...
Ότι στρατεύονται κομματικά αντί να αναζητούν την αλήθεια.
Ότι εκμεταλλεύονται κομματικά αντί θεσμικά προκειμένου να αναζητήσουν το κοινό, να υπάρξει ένας κοινός στόχος ή αναζήτηση της αλήθειας των αιτιών για τη συγκεκριμένη τραγωδία και για οτιδήποτε άλλο μπορεί να συσταθεί στην Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί η αναφιέρωση του Συντάγματος να δίνει για πρώτη φορά το δικαίωμα στην αντιπολίτευση 2 φορές την τετραετία.
Αλλά να δούμε αν αυτό το δικαίωμα είναι αποτελεσματικό, αλλιώς να βρούμε κάτι άλλο να κάνουμε. Κάτσε να το σκεφτείς, Ανδρέα μου, και να το προτείνουμε κάποια μέρα στην εκπομπή, στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Μαριάννα μου, επειδή λες φταίω και εγώ που έγραψα πολλά και ότι εγώ λέω διαβάζοντας ένα απόσπασμα, στην ουσία δεν είναι σωστό αποσπασματικά να βγαίνουν πράγματα στον αέρα και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ για την υπόδειξη, μόνο που εγώ έχω μια οθόνη που ανοίγει εδώ. Άνοιξε ένα παράθυρο που είχε αυτό το κείμενο που διάβασα, γιατί ήταν το κάτω-κάτω και δεν είδα ότι υπήρχαν άλλα 5 παράθυρα από πάνω. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση ούτε να αλλάξω τα λεγόμενά σου, ούτε ήταν δημοσιογραφική μου αστοχία. Αν θέλεις κάτι για να διορθώσουμε αυτά, γιατί είπα να διαβάσω λίγο το από πάνω, αλλά λέω και αν αυτό δεν είναι αρκετό, γράψε κάτι συγκροτημένο ή όταν γράφεις κάτι τόσο αναλυτικό, πες μην το διαβάσεις όμως, γιατί αυτό πρέπει να το δεις όλο και τα λοιπά. Έτσι. Δεν νομίζω ότι φταίω, ότι φταίς και εσύ. Ήταν ότι αυτό μου έβγαλε μένα η οθόνη, αυτό το κομματάκι. Αν το είχες αφήσει ένα ενιαίο κείμενο θα το καταλάβαινα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το μήνυμα ήταν αυτοτελές. Ζητώ συγγνώμη πάντως. Να λαμβάνετε και υπόψη τις συνθήκες που γίνεται αυτό. Λέει σε μια οθόνη όταν στέλνεις με το Messenger εμφανίζονται αυτά τα συννεφάκια που λέγαμε. Αν κάτι είναι όλο μαζί σε ένα συννεφάκι θα καταλάβω ότι αυτό είναι απόσπασμα από κάτι μεγαλύτερο. Άμα είναι 5 θεωρώ ότι αυτό είναι αυτόνομο. Αυτό ήταν όλο το ζήτημα. Εγώ θα διαβάσω κι άλλο ένα, θα πάρω το ρίσκο ότι το μαξιλάρι ήταν για εξόφληση του χρέους και για ουρανάγκης και φυσικά ήταν μνημονιακό για το χρέος, έπρεπε να το κάνει ο Τσίπρας και ήταν επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέμε τώρα, μην τα μπερδεύουμε, ούτε καλό ούτε κακό, απλώς αναγκαίο κατά από κοινές συνθήκες. Ο Αλέξης το έλεγε συχνά ότι με το πιστόλι στον κρόταφο κυβερνούσε. Ένα από τα μέτρα που είχε διαταγή να κάνει αναγκαστικά ήταν και η συγκέντρωση χρημάτων από φόρους για ένα μέρος της εξόφλησης του χρέους. Άλλωστε και τώρα μνημονιακή πολιτική εφαρμόζει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, πόσο μάλλον που έφτασε το χρέος στα πάνω από 400 δις. Φύγε μου λέει ο Νικολόπουλος, γιατί σε λίγο άμα μείνεις κι άλλο θα τα λες αλαμπουρνέζικα. Αφήνω τα αλαμπουρνέζικα για τον Παπαζαχαρίου και φεύγω με ένα ωραίο break on through και γιατί μας αρέσει, αλλά και γιατί τέτοια μέρα με την Electra Records υπέγραψαν συμβόλαιο οι Doors και ως πρώτο σίγκλ που θα κυκλοφορήσουν όρισαν το Break On Through. Ήταν 15 Νοεμβρίου του 1966. Γεια σας, καλό βράδυ, αύριο λίγο μετά τις 6 μαζί.